laipni lūgti FS 2022 Erasmus projektā, ko finansē Eiropas komisija, lai attīstītu jaunas prasmes, kuras pieprasa darba tirgus. Mani sauc José Carlos Leons un es strādāju uzņēmumā Independency. Šajā podcastā mēs runāsim par emocionālo inteligenci. Ar mums sadarbosies Pako Kavana, Coachart, izpildirektors un dibinātājs ar plašu pieredzi šajā jomā, strādājot uzņēmumos un organizācijās. Sveiki, Pako!
Sveiks, sveiks, liels prieks piedalīties!
Un liels paldies, ka esat kopā ar mums! Mhm, tātad, jūs esat daudz strādājis pie emocionālās inteliģences dažādās organizācijās, kā arī sniedzat apmācību, pamatojoties uz prasmēm, kas aprakstītas Pasaules ekonomikas foruma ziņojumā. Mm-hmm. Emocionālā inteliģence jau bija 2016. Gada izdevumā, un tā atkārtojās 2018. Gada atjauninājumā. Kas jūsuprāt padara to tik vērtētu?
Jā, mēs esam iemācījušies emocionālo inteliģenci tikai no pieredzes viedokļa, un tagad, kad mēs to esam internacionalizējuši un sistematizējuši, mēs to saprotam no konceptuālāka viedokļa. Lai adekvāti reaģētu, mums būtu jāizmanto Daniela Golemana emocionālās inteliģences koncepciju, kā viņš ar savu darbu 95. Gadā publiskoja šo terminu un kā to vēlāk ievies uzņēmumu un biznesa sfērā. Grāmatā Golemans definē emocionālo inteliģenci kā spēju atpazīt ne tikai savas, bet arī citu emocijas. Varbūt pēc šīs definīcijas emocionālās inteliģences vērtība, kas teikt liek atkārtoties Pasaules ekonomikas foruma sarakstā, ir veids, kā miedarboties ar sevi no vienas puses un ar citiem no otras puses. Tas liek mums uzlabot attiecības ar cilvēkiem mūsu darba vidē, un iespējams tas ir emocionālās inteliģences pamatelements.
Jā. Un kādus praktiskus iegūmus emocionālā inteliģence dod darba tirgus personai, kura šajos nenoteiktajos laikos meklē darbu vai meklē stabilitāti?
Nu, es teiktu, ka iegūms ir tas, ka emocionālā inteliģence mēs varam attīstīt virkni personisku raksturu prasmi, piemēram, pašapziņu, ko saprot kā man emociju zināšanas un izpratni. Pašpārvaldi, manu garstāvokļu pārvaldību būtībā, tas, kas uztrauc mani un kas traucē, kā arī motivācija, tie aspekti, kas man aizrauj strādāt un rīkoties. Tās ir personīgās prasmes, taču mums ir arī sociāls prasmes. Piemēram, empātija, citu cilvēku emocionālā stāvokļa atpazīšana un pieņemšana, vai attiecību pārvaldīšana, ietekmes ģenerēšana un personisko tīklu veidošana. Emocionālā inteliģences darba tirgu pastāv personisko un sociālo kompetenču attīstībā.
Ļoti jauka informācija. Ņemot to vērā, kādi var būt riski darba ņēmējam, kuram trūkst šo prasmi?
Nu, būdam emocionāli inteliģenti, komandas locekļiem vienmēr būs lielāka apmierinātība ar darbu, un viņi var veicināt labāku darba vidi. Savukārt, ja nē, tad mums būs grūtības sazināties vienam ar otru, un tas izraisīt uzticamības zaudēšanu, neapmierinātību, emocionālo diskomfortu darbā, grūtības pieņemt un vadīt darbu un personisko nenoteiktību, motivācijas trūkumu, optimismu un mazāk entuziasmu par manu darbu sniegumu, mazāk uzticības savai organizācijai, bet tas var ietekmēt arī mani sliktākās attiecībās ar saikni, kur izveidoju ar saviem kolēģiem.
Jā. Kas jūsuprāt ir saistošākais strādājot ar emocionālo inteliģenci uzņēmumos un organizācijās?
Ar emocionālo inteliģenci mēs runājam par miedarbības veidu un prasmu virknes internacionalizēšanu. Šī ir labākā ziņa, ka to var iemācīt, lai kļūtu kompetents emocionālajā inteliģencē. Tas ir par mācīšanās attieksmes piemērošanu, kas man var likt apgūt tās prasmes, kas ir atkarīgas no emocionālās inteliģences. Būtībā tas ir tīri pieredzes, jo mēs jau esam pārvarējuši IQ ideju kā vienīgo elementu, lai noteikti vai cilvēks var gūt vairāk vai mazāk panākumu. Kad organizācijas locekļi saprot, ka ir iespējams iegūt un attīstīt šīs kompetences, uzlabošanās procesos tiek panākta jau tūlītēja un labvēlīga ietekme. Un ne tikai vadības līmenī, bet arī produktīvi, jo uzlabo peļņu, arī efektivitāti, produktivitāti, radošumu, talanta attīstību, orientēšanos uz rezultātiem, servisorientāciju un organizācijas mērķus. Kad darba ņēmējs uzzina par iespēju apgūt šīs mācības, viņa profesionālās darbības spējas ir daudz lielākas un tāpēc viņa apmierinātība vairojas.
Un kā jūs varat mudināt šo darba meklētāju vai kādu, kuru satricina šis nenoteiktības situācija, attīstīt savu emocionālo inteliģenci?
Ārsts Lopes Rozeti saka, ka mēs neesam racionālas būtnes, kuras dažreiz spriež, bet gan emocionālas būtnes, kuras jūt. Galu galā emocijas spēlē svarīgu lomu mūsu ikdienā vai personiskā lokā, piemēram, profesionāli. Jāsaprot mūsu emocionālā stāvokļa nozīme lēmumu pieņemšanā. Mēs nevienmēr ņemam to vērā rentabilitātes parametros, jo, piemēram, mēs neiegādājamies automašīnu, pamatojoties uz racionālu visu modeļu vai cenu salīdzinājumu. Vienkārši tāpēc, ka mums tas patika, ka mums tas lika justies labi, vai ka domājām, ka tas mums piešķirs noteiktu tā sociālo statusu. Galu galā šie lielie mūsu dzīves uzdevumi tiek pieņemti no šiem emocionālajām smadzenēm, un tāpēc tos ļoti ietekmē emocionālais stāvoklis, kur mums jāiemācās pārvaldīt ar augstu optimizācijas pakāpi, lai gūtu panākumus vai sasniegt savus mērķus. Šī ciešā korelācija starp klasisko intelektu, kas saistīta loģisko un analītisko sniegumu, un emocionālo inteliģences kļūst aizvien acīm redzamāka, ņemot vērā visas šīs kompetences, par kurām mēs runājam. Mums ir intelektuāli izcils studenta piemērs, bet ar tukšu emocionālo dzīvi. Salīdzinot ar cilvēkiem, kuriem ir ierobežotām iespējām, ir veiksmīgāka dzīve no personisko attiecību kompetenču viedokļa, ar savām spējām, ietekmes jomā vai saišu un komandu izveidē.
Pako, cik man zināms, tu esi arhitekts pēc izglītības un arī pēc profesijas. Kādas ir attiecības starp emocionālu inteliģenci un profesionāļa struktūrām, pamatiem un izturību?
Lūk, kad es sāku profesionāli strādāt kā arhitekts, es sapratu, ka projektā vissvarīgākais ir saprast to, kā nākotnes realitātes atspoguļojumu. Par laimi laika gaitā, atklājot emocionālo inteliģenci, es sapratu, ka iespējams arhitektūra nemaz nav tik svarīga kā būvniecība. Tagad es saprotu savas dzīves veidošanas lielo nozīmi un profesionālo sniegumu balstoties uz stabilām struktūrām un spēcīgiem pamatiem. Ja organizācijā ir emocionālas vadības deficīts, tad pastāv risks, ka būs lielāka neapmierinātība darbu, pašiegūtiem rezultātiem, arī attiecībās ar citiem. Ja man ir emocionāli inteliģenta dzīve, es varēšu vairāk nobaudīt visu to, ko man piedāvā darba vide un arī attiecības ar citiem. Tas rada ietekmes spēju, kas, manuprāt, ir viens no galvenajiem pareizes emocionālās vadības rezultātiem, jo jūs kļūstat par ietekmes ģeneratoru sev un arī citiem.
Jā, liels paldies, Pako, par jūsu pieredzi un gudrību, un paldies, ka esat kopā ar mums. FS 2022.
Paldies.
Jā, vēlreiz paldies jums. Ja vēlaties iegūt vairāk informācijas, lūdzu nevilcinieties apmeklēt mūsu vietni vai mūsu Facebook profilu, ar labiem vēlējumiem!